știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. O companie media a creat primul artist virtual de muzică creștină. Clericii se tem că inteligența artificială ar putea dezvolta o religie proprie. Biserica protestantă germană alege o femeie ca președinte și ne întrebăm astăzi dacă ecumenismul promovat de comunitatea Taize poate deveni un model care să se impună în lumea religioasă. Cine este comunitatea Taize și de ce vorbim despre ea, vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi! Clericii, indiferent de rit, spun că roboții nu-i pot înlocui pe preoți pentru că nu au suflet. Cu toate acestea, există temerea că inteligența artificială ar putea încerca să controleze discursul religios, dezvoltând propria religie. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță.
Inteligența artificială este tehnologia care îi permite unui computer să gândească la fel ca un om. Diferite culte religioase încep să folosească tehnologia avansată. Roboții, spre exemplu, pot rosti predici, pot oferi sfaturi și se pot ruga cu credincioșii. Un templu budist are peste 400 de ani vechime, dar înăuntru așteaptă un robot. A fost proiectat ca să arate precum Canon, zeița îndurării. Se numește Mindar acest robot. Mâinile, umerii și fața sunt din silicon pentru a semăna cu pielea umană. Roboții ne sunt superiori în această privință, pot evolua la nesfârșit, meditând la cel mai bun mod de a face anumite lucruri și cred că acest lucru este uimitor. Robotul nu moare niciodată, spune Tensho Goto, un călugăr budist. Când ne-am privit în ochi, eu și Mindar, am simțit că are suflet, mărturisește o credincioasă. Este un proces gradual, dar inteligența artificială va provoca schimbări și în alte religii, prevede călugărul Tensho Goto. În același timp, Gabriele Trovato, cercetător la Universitatea Waseda, lucrează la realizarea unui robot credincios catolic. Numele său este Santo. Gabriele susține că acesta este primul robot din lume care este catolic. A devenit clar pentru mine anul trecut, când eram în lockdown, când mulți au început să se plângă de faptul că nu puteau merge la biserică. În această privință, un dispozitiv ca Santo poate fi de ajutor, spune Gabriele Trovato. Numele meu este Santo. Ce te aduce aici, în această zi frumoasă, se aude vocea robotului. Da, cred că putem folosi roboții sau inteligența artificială pentru a ajuta la înțelegerea credinței creștine. Nu pentru a înlocui preotul, pentru că robotul nu are suflet, nu este o persoană. Este de părere Slavomir Abramovski, preot catolic. Rabinul Moshe Lewin comentează și el fenomenul. Robotul nu va înlocui niciodată un rabin pentru că nu are suflet. Dacă inteligența artificială o ia razna și acesta este unul dintre cele mai mari pericole, atunci dispozitivul poate să controleze oamenii și religia. Nu cred că asta vrea Dumnezeu, a spus rabinul. Dincolo de roboți, de mult tendința religioasă a omului este aceea de a se raporta la Dumnezeu într-un mod mecanic. Rostim rugăciuni mecanice, cam în aceeași manieră ca atunci când băgăm o fisă într-un dispozitiv și așteptăm să se întâmple ceva. Ritualurile sunt de cele mai multe ori la fel de robotizate sau artificiale. Și atunci, să aibă oare dreptate călugărul budist? Dumnezeu dorește să avem o credință vie, din inimă. Dacă ar fi vrut roboți, ar fi creat de mult.
Comentează astăzi pentru Lumea Religioasă pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit!
Iată, vorbim despre inteligența artificială într-o lume care se schimbă atât de rapid. Am ajuns să vorbim și despre o posibilă religie creată de inteligența artificială. Există temeri reale sau pur și simplu sunt doar subiecte de presă fumigene pentru ca să mai avem subiecte, iată, și la lumea religioasă și nu numai. Presa în general a savurat această știre.
Nu m-aș mira deloc, pentru că istoria umanității arată că oamenii și-au făcut Dumnezeu după chipul lor. Și dacă acum e la modă inteligența artificială, de ce n-ar fi și niște preoți, călugări, mă rog, funcție de religia de care aparțin, roboți? Singura mea problemă este aici, în religia creștină, dacă stabilești o relație ca de la enoriaș la preot, n-ai să suferi dacă robotul nu o să fie și el în împărăția lui Dumnezeu? E o problemă, pentru că n-am auzit ca Dumnezeu să mântuiască roboți, ci doar ființe inteligente, nu inteligență artificială, ci oameni creați după chipul și asemănarea lui.
Aveți simțul umorului, totuși se vorbește real despre această inteligență artificială pusă în mișcare în zona aceasta a religiei.
Păi, dacă așa cum spunea colegul, religia înseamnă repetarea mecanică a unor texte, a unor mantre, depinde de religie, a unor ritualuri la urma urmei, da, de ce nu roboți? La urma urmei ar putea fi dresate și niște animale din astea prietenoase ca să facă același lucru. Dar dacă religia înseamnă relație cu Dumnezeu, atunci aici nu mai putem să ne jucăm cu idei din astea interesante, așa să pun niște ghilimele.
De ce se forțează mereu limitele și se vin cu tot felul de idei, care mai de care mai năstruși?
Pentru că există. Pentru că tehnologia se dezvoltă, pentru că tehnologia asta trebuie să-și găsească un debușeu și de ce roboții doar să construiască mașini la linia de montaj sau să facă treburi casnice, de ce să nu îndeplinească și slujbe de astea mai elevate? Pentru că oamenii sunt cuprinși așa într-un vârtej al inovației, dar
asta
al inovației scăpate de sub niște limite ale eticii, cel puțin, ca să nu vorbesc și de morală, și atunci apar și idei de felul acesta.
Rămânem pe acest subiect pentru că o companie creștină de divertisment și media a lansat un nou single care este interpretat de un artist virtual, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Artistul virtual are numele alcătuit din elementele, din literele Iisus Hristos și a lansat deja un single, Biblical Love se numește acest single, care este interpretat în întregime de el. Potrivit unui comunicat de presă, acest artist virtual a fost creat pentru a fi un deschizător de drumuri. Comentăm cu pastorul Valeriu Petrescu. Observați, deschizător de drumuri.
Da, dar mie mi-a atras atenția un cuvânt din știrea asta. O companie creștină de divertisment și media. Ca divertisment, de ce nu? Să cânte așa. Dar divertismentul nu prea se întâlnește cu religia, deși foarte multe biserici au făcut și fac în continuare greșeala asta de a transforma bisericile în niște locuri de divertisment, unde oamenii se duc să se bine dispună, da, cuvintele Iisus Hristos, dragoste și așa mai departe sunt binevenite în mediul ăla, dar oamenii trebuie să se simtă bine. Oamenii nu trebuie să se simtă că au o povară pe suflet, oamenilor nu trebuie să le se spun că sunt păcătoși, că au nevoie de mântuire, de un mântuitor. Oamenilor trebuie să li se creeze o ambianță de divertisment. Știți că divertismentul are în rădăcinile sale ideea de a distrage de la o preocupare serioasă. Și atunci, vorba lui C.S. Lewis, în celebra lui carte Sfatul unui diavol bătrân către unul mai tânăr, distrează-i pe credincioși, nu-i scoate din biserică, creează-le o ambianță plăcută. Și dacă acum asta se poartă, artist virtual
de acum, muzică creștină.
Acum serios să fim. O mare majoritate din artiștii ăștia care chipurile ei sunt artiști, sunt cam virtuale, adică numai cei de la tehnic știu cum le fac vocile și cum îi facă să arate extrem de talentați.
Da, mergem mai departe, mergem în Italia. Din 1978, comunitatea TAISE organizează în fiecare an o întâlnire europeană pentru tineri intitulată Pelerinaj de încredere pe pământ. Acest pelerinaj oferă participanților posibilitatea de a împărtăși credința cu cei de vârsta lor, de diferite confesiuni, de a cunoaște realitatea comunităților creștine din țara gazdă, de a participa la diferite ateliere și evenimente. Următoarea întâlnire europeană de tineret organizată de comunitatea TAISE va avea loc în orașul Torino, în Italia, între 28 decembrie 2021 și 1 ianuarie 2022. Ne spune mai multe din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ai revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Te rog să ne spui ce este comunitatea TAISE, mai multe detalii despre această comunitate TAISE și ce are ea specific.
Am să vă spun în câteva secunde, însă voi introduce descrierea comunității TAISE cu o declarație a fratelui Alois, care este starețul acestei comunități, este priore al comunității, declarație care a fost prezentată pe 9 octombrie la deschiderea fazei sinodale, fazei diocezane a Sinodului Bisericii Catolice. Iată ce spune el. Aș vrea să vă împărtășesc un vis. Ar fi posibil ca în cursul procesului sinodului, în acești doi ani, nu doar delegație, ci întreg poporul lui Dumnezeu, nu doar catolicii, ci toți credincioșii din diferite biserici să fie invitați la o mare întâlnire ecumenică. Deoarece prin botez și Sfânta Scriptură suntem frați în Hristos, uniți într-o comunitate imperfectă, dar reală, chiar dacă problemele teologice rămân nerezolvate. O astfel de întâlnire, aici la Roma și în alte parte din lume, într-o celebrare a cuvântului și a rugăciunii pentru pace. O asemenea celebrare ar putea fi o ocazie de părtășie între denominațiuni diferite, și experiența noastră din TAISE mă încurajează să fac o astfel de propunere. Iată, aceasta era declarația acum câteva zile, propunerea acum câteva zile făcută de fratele Alois, care este starețul mănăstirii. Deci TAISE este o mănăstire, deja am spus lucrul acesta în câteva secunde în urmă, construită în anii 1940 de către un grup de tineri protestanți, deci este o mănăstire la origine protestantă, era Roger Schulz, era întemeitorul acestei mănăstiri, o organizează în zona mănăstirii Cluny în Franța, deci la TAISE, unde cumpără un teren și o clădire, cu scopul de a construi o comunitate interreligioasă sau, dacă vreți, o mănăstire ecumenică. La început era un grup de frați protestanți, apoi încetul cu încetul încep să se bucure de simpatia lui Ioan Roncalli, cel care urma să devină papa Ioan al 23, care le pune la dispoziție o biserică și care, odată cu numirea lui, după aceea le deschide porțile către Biserica Catolică. Se întâmplă un lucru interesant și imediat las microfonul pentru următoarea întrebare. Un lucru interesant, la numai bine de 15 ani de zile după întemeiere, la TAISE încep să participe tot mai mulți tineri. Deja în anii 70, 71, 4.000, 6.000, 12.000, 24.000, deci crește din ce în ce mai mult numărul tinerilor care sunt atrași în comunitatea aceasta. Tineri din diferite confesiuni religioase. Deci avea un impact uriaș în anii aceia asupra tinerilor. Impact care, pe măsură ce a trecut timpul, a devenit din ce în ce mai mare.
Cum apreciezi pelerinajul comunității TAISE, care, iată, promovează acest concept ecumenic de unitate religioasă? Cum îl percepi?
Ecumenismul de la TAISE este diferit de cel de la oficial promovat de către biserică sau de către biserici. Nu este ecumenismul enciclicei papale Autonomum Sint, ci este exact invers, care pornește de la masele populare. Aici avem tineri, foarte mulți tineri, zeci de mii de tineri care vin, locuiesc, stau împreună, care este construit în numele și pentru pacea lumii, pentru relații bune între oameni, ca să depășim, am chiar aici în față, depășim diviziunile doctrinare, să ne uităm nu la ceea ce ne separă, la ceea ce ne unește. Iată, Beatrice, două declarații. Le Monde spune, Taizé este una din cele mai mari aventuri ale timpului nostru. Ca să poți să explici ceea ce se întâmplă la Taizé, trebuie să mergi acolo. Deci este ceva ciudat, ceva straniu, pentru că, așa cum spuneai tu, din 78 au început să aibă întâlniri anuale ale internaționale, ale tinerilor, o întâlnire care participă zeci de mii de tineri. La Torino se va întâmpla un eveniment de felul acesta. Am avut ocazia să-i cunosc pe cei de la Taizé și să văd și să vă spun că sunt oameni modești, oameni simpli, care au pe suflet binele societății, însă este ceva ciudat la Taizé, nu? Modul cum se desfășoară acolo liturghiile. Să ne spun că în fiecare săptămână la Taizé participă de la 4.000 la 6.000 de tineri. Sunt zile în care sunt 2.000, 3.000 de tineri acolo. Tinerii vin, stau o perioadă de câteva zile, se roagă, cântă, stau o perioadă în tăcere. Deci este propriu o liturghie, o structură religioasă. Iar când pleacă de acolo, tinerii pleacă cu atât de încărcați spiritual, încât nu pot altceva decât să se întoarcă aducând alți tineri cu ei.
Deci este o atmosferă. Este ceva ciudat, că ai remarcat ceva ciudat. Ce te-a făcut să spui asta?
Iată, citesc că din sursă oficială, nu? Teologul Oliver Clement spune, cântările, canoanele de Taizé nu sunt obișnuite. Ele sunt construite ca să se repete, deci nu au început și sfârșit, se repete continuu ca o mantra. Tinerele cântă la nesfârșit, apoi petrec timp în liniște și în meditație. Nu? Încă o declarație, fratele Ioan pentru Vatican Insider spune, experiența de la Taizé nu poate să fie explicată, trebuie să mergi să o trăiești în persoană. Deci, ce pot să vă spun? Este ceva care seamănă mult cu Lourdes, cu Fatima, parcă aduce un pic cu Medjugorje, o experiență mistică. Cine merge acolo, trăiește experiența aceasta.
Dar ecumenismul din Taizé ar putea fi luat ca un model, s-ar putea impune în lumea religioasă?
Cred că este singurul ecumenism care va putea face față provocărilor actuale. Deci este evident că există tendințe oficiale din partea bisericii enciclice papale, dar se vor lovi cu siguranță de către bariere culturale, bariere religioase, nu? Islamul, comunitatea evreiască, comunități creștine. Însă Taizé unește, faceți calculul, vă rog frumos, dacă în fiecare săptămână acolo merg 4.000, 6.000 de persoane, 10.000 de persoane, câți tineri, și toți sunt tineri, câți tineri sunt într-un an de zile, în 10 ani de zile. Toți aceștia merg, se roagă împreună, trăiesc împreună, după care pleacă și evanghelizează împreună. A fost numită comunitatea din Taizé, am aici declarație, Biserica Viitorului, Biserica Creștină Universală. Deci eu cred că dacă se va impune ecumenismul ca o nouă politică a viitorului, va porni de la modelul acesta. Și să nu uităm că în Cartea Apocalipsei, unitatea aceasta religioasă este prevăzută, este profetizată ca venind din partea unei alianțe internaționale și nu a unei confesiuni religioase.
Mulțumesc mult pentru această intervenție. În studio alături de noi se află pastorul Valeriu Petrescu. Ce părere aveți despre ecumenismul promovat de Taizé?
Nimic nou sub soare. Mișcarea hippie e aceeași perioadă care o acoperă. Marile festivaluri de la Woodstock și celelalte, unde mulțim de tineri dezamăgiți de societatea în care trăiesc, având de toate de altfel din punct de vedere economic, dar dorind ceva mai mult decât părinții lor au acceptat ca fiind bunurile vieții. Unii au luat-o în direcția vieții libere, cum a fost mișcarea hippie, dragoste, power flower. Probabil cine vrea să afle mai mult ar putea găsi pe internet toate astea. Marile festivaluri de la Woodstock și altele de felul acesta. Zeci de mii de tineri care, ca și aici, mergeau, stăteau cam o săptămână acolo, conviețuiau, mâncau împreună, mă rog, făceau dragoste și așa mai departe și plecau de acolo cu dorința de a reveni. E un mecanism care este adecvat acestei vârste și care răspunde unei dezamăgiri pe de-o parte față de ceea ce biserica instituționalizată, societatea în general, părinții, ceea ce le stă în față ca o perspectivă le oferă și așteptările lor de ceva mai mult. Spiritualismul ăsta, am fost foarte atent la ce spunea Benone Lupu. Muzica aceea, tip mantră, induce un soi de hipnoză, sigur, nu hipnoza puternică, așa, dar ideile intră și se cuibăresc în mintea oamenilor. Și apoi, dorința asta de a reveni arată o nemulțumire față de viața reală. Ori creștinismul real, autentic, cel al lui Iisus Hristos, nu este unul de izolare și de adunare. Da, Iisus Hristos a predicat pe Muntele Fericirilor. De apoi s-a dus prin satele din vale și a servit nevoilor oamenilor. Nu văd că acest gen de întrunire, așa cum sunt cele generate de taize, sunt mai mult decât un surogat pentru un creștinism autentic.
Benone Lupu, ne luăm la revedere aici și sperăm să ne vedem și în alte emisiuni. Mergem mai departe. Teologul Anet Curșos a fost aleasă președinte al Consiliului Bisericii Protestante din Germania pentru o perioadă de 6 ani. Curșos a obținut 126 de voturi din cele 140 exprimate de sinod și de conferința ecleziastică în cadrul unui congres desfășurat la Bremen. Președintele Sinodului Bisericii Protestante din Germania, Anna Nicole Henrich, a transmis un mesaj în scrisoarea ei de felicitare. Este un mesaj pe care vrem să-l citim. Iată care este acesta. Suntem încântați că prin Anet Curșuș a fost ales un teolog excepțional, atât cu experiență în management, cât și dedicat. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, iată, Biserica Protestantă din Germania pentru 6 ani va avea în fruntea sa o femeie.
Nu-i ceva neobișnuit pentru Germania. Observăm că mai sunt în poziții de același nivel, de nivel înalt, în Biserica Protestantă din Germania femei. De altfel, tot nordul Europei și Germaniei e acolo, mai puțin sudul bavarez, unde sunt mai conservatori. Deci nu e nimic nou. Din punct de vedere academic și ca experiență managerială, doamna are toate acreditările necesare. Ce să spun? Teologie, nu știu care sunt crezurile ei și care sunt valorile pe care Biserica Protestantă Germană le promovează zilele acestea.
Ce va trebui să facă în acest mandat doamna Anet Curșos?
Nu știu. Să-i aducă pe protestanți din nou la biserică, asta este o sarcină foarte grea, pentru că o mulțime de biserici protestante din Germania se închid sau deveni pur și simplu monumente goale de credincioși. Dacă ar reuși, ceea ce nu cred că stă în puterile vreunui om, fie el ales într-o funcție de felul acesta, să reînvie setea după scriptura protestantismului originar, acea întoarcere spre cuvântul lui Dumnezeu și spre valorile cuvântului lui Dumnezeu, ar fi un lucru extraordinar, dar sunt sceptic că acest lucru se va întâmpla.
De ce sunteți sceptic?
Pentru că societatea europeană în general, Germania cu un accent în plus, este extrem de laicizată. Pentru că apartenența la biserică, fie ea de ramură protestantă sau catolică, a devenit așa un fel de conveniență socială mai degrabă decât pur și simplu dedicare. Nu vreau să spun prin asta că nu există oameni credincioși. Există ca întotdeauna și ca peste tot. Dar asta este tendința generală a societății.
Suntem la final de emisiune, ne uităm pe știrile pe care, iată, le-am abordat astăzi. Cum se vede lumea religioasă? O companie media creează un artist virtual clericii se tem de inteligența artificială, că această inteligență ar putea dezvolta o religie proprie, Biserica Protestantă din Germania alege o femeie ca președinte și ecumenismul acesta din Taize, nu știm exact către ce o să ducă, dar ecumenismul în general este un termen care este disputat și discutat în creștinism.
Da, lumea religioasă azi apare extrem de zbuciumată și oscilând așa ca într-un balansoar care se mișcă cu repeziciune între ciudățenii, cum era știrea despre preoți de inteligență artificială, adică niște roboți. Deci oscilează între excentricități de tipul acesta, o normalitate corectă politic în cazul alegerii acestei doamne ca președinte al Bisericii Protestante și o încercare, cum e cea de la Taize, de a reveni la esența credinței, dar într-o formă extrem de îndepărtată de singurul care poate să asigure această revenire, și anume cuvântul lui Dumnezeu, care are menirea să mențină comunicarea cu Dumnezeu într-un cadru care să nu se schimbe de pe zi pe altă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.